Δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί ο Θεός μας αποκαλύπτεται και μπορούμε να τον γνωρίσουμε και να τον γνωρίζουμε όλο και περισσότερο. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στο χωρίο 3, λέει: αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον αληθινό Θεό και τον Ιησούν τον οποίον απέστειλες. Επομένως η αιώνια ζωή είναι μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη γνωριμία με τον Θεό όλο και περισσότερο. Έτσι λοιπόν, για να γνωρίσουμε τον Θεό, έχουμε αρχίσει μια σειρά με τίτλο «Τα ονόματα του Θεού», και είπαμε ότι μέσα από τα ονόματα αυτά βλέπουμε τις ιδιότητες του Θεού. Έτσι σήμερα προχωρούμε στο όνομα «Ελ Κανά», που σημαίνει «ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Βλέπετε, «Ελ Ροή», ο Θεός που βλέπει, «Ελ Σαντάι», ο Θεός ο Παντοκράτορας, «Ελ Ολάμ», ο Θεός ο αιώνιος. Και σήμερα «Ελ Κανά», ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και το όνομα αυτό το συναντούμε για πρώτη φορά στο βιβλίο της Εξόδου, στο 20ο κεφάλαιο, και είναι η ενότητα κατά την οποία δίνονται οι 10 εντολές. Και εκεί διαβάζουμε στο χωρίο 5, αφού τους έχει πει «δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα», στο χωρίο 4, «και κανενός είδους ομοίωμα». Μετά στο 5 λέει «δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα». Εδώ είμαστε. «Ελ Κανά», Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. «Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου». Έτσι λοιπόν, μέσα στις 10 εντολές έχουμε την διακήρυξη αυτού του ονόματος του Θεού. «Ελ Κανά», ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και αμέσως μετά διαβάζουμε κάτι που μας ξενίζει. Λέει ότι η πνευματική ζωή που ακολουθούμε έχει επίδραση και στις επόμενες γενιές. Και όταν μαθαίνουμε ότι η αρνητική πνευματική ζωή έχει επίδραση αρνητική και σε δεύτερη γενιά και σε τρίτη και σε τέταρτη, λέμε «ναι, αλλά τα παιδιά τι φταίνε». Προσέξτε, δεν είμαστε μόνοι στη γη, δεν ζούμε ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι. Είμαστε ένα μέλος ενός κοινωνικού συνόλου και οι αποφάσεις που παίρνουμε, οι πνευματικές, επηρεάζουν τους γύρω μας και επηρεάζουν την οικογένειά μας και επηρεάζουν τα παιδιά μας. Αυτό στο οποίο επικεντρώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας όταν σχολιάζουν το χωρίο αυτό είναι: για δες, ο Θεός λέει ότι η αμαρτία θα συνεχίσει να παιδεύει τις επόμενες γενιές για 4 γενιές, 3 ή 4 γενιές, ενώ απ' την άλλη μεριά η αγαθότητα, η ευλογία του Θεού λέει ότι συνεχίζεται για 1000 γενιές. Έτσι. Επομένως, όταν παίρνεις την απόφαση να ζήσεις μαζί με τον Κύριο, όταν παίρνεις την απόφαση να γράψεις μία ιστορία μαζί με τον Θεό εδώ στη γη, αυτή η ιστορία που θα γράψεις περπατώντας μαζί με τον Θεό στη γη θα ευλογήσει τα παιδιά σου, θα ευλογήσει τα εγγόνια σου, θα ευλογήσει τα δυσέγγονά σου, θα ευλογήσει τα τρισέγγονα, θα ευλογήσει γενιές και γενιές φυσικών παιδιών και ενδεχομένως γενιές πνευματικών παιδιών. Επομένως, είναι μία ιδιότητα αυτή του Θεού, ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, που φέρνει ευλογία σε γενναίες γενναιών για τους ανθρώπους τους πιστούς. Και Αυτό είναι ένα όνομα που επαναλαμβάνεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ξανά και ξανά. Λίγο παρακάτω στην Έξοδο στο 34ο κεφάλαιο στο χωρίο 14 γίνεται λόγος για όνομα. Συγκεκριμένα για όνομα του Θεού. Έξοδος 34:14 «Δεν επιτρέπεται να προσκυνήσετε άλλον Θεό, γιατί εγώ ο Κύριος δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Η παλαιότερη μετάφραση που είχε κάνει ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας έλεγε «Είμαι Θεός ζηλότυπος». Η μετάφραση των Εβδομήκοντα που έγινε γύρω στο 270 π.Χ. το μετέφραζε «Θεός ζηλωτής». Και στο σημείο αυτό λέει «Ουγαρ μη προσκυνήσετε Θεό εταίρου, ουγαρ Κύριος ο Θεός ζηλωτών όνομα, Θεός ζηλωτής εστίν». Και ξέρετε, αυτή η ονομασία του Θεού ήταν ονομασία που προσέλκυσε μεγάλη κριτική. Έτσι. Θυμάστε τον Ιουλιανό, τον αυτοκράτορα που επωνομάστηκε Αποστάτης και Παραβάτης. Έγραψε έναν λόγο κατά Γαλιλαίων, μιλώντας εναντίον των χριστιανών. Και ένα από τα επιχειρήματα, μία από τις επιθέσεις που κάνει εναντίον των χριστιανών είναι «Και γιατί ο Θεός ζηλωτής και τι ζηλεί ο Θεός», λέει. Τι ζηλεύει ο Θεός, δηλαδή από πού και ως πού μας λένε οι χριστιανοί ότι ο Θεός είναι ζηλωτής. Από την άλλη μεριά, πριν ακόμα να θέσει το ερώτημα ο Ιουλιανός, ο Οριγένης, έναν αιώνα πριν, στον 3ο αιώνα ο Οριγένης, ο Ιουλιανός είναι στον 4ο αιώνα όπως θυμάστε, στον 3ο αιώνα ο Οριγένης έχει πει «Κοίταξε, ένας άντρας ποιον θα ζηλέψει», λέει ο Οριγένης. «Θα ζηλέψει μία πόρνη?» «Όχι, για τη γυναίκα του θα ζηλέψει». Επομένως, η σχέση του Θεού με τον λαό του είναι η σχέση, μία πολύ στενή σχέση, και θέλει να μας την παρουσιάσει με την εικόνα της αγάπης ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μία γυναίκα, με την αγάπη που υπάρχει μέσα σε μία οικογένεια. Και τον επόμενο αιώνα, τον 5ο αιώνα, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου, η Κύρος είναι μια πόλη στη Συρία, έγραψε ένα έργο «Τα ζητούμενα εις την οκτάτευχον». Ίσον δύσκολα ζητήματα, αυτά είναι τα ζητούμενα, απορίες που μπορεί κανένας να έχει, στα αυτά που γράφονται στην οκτάτευχο. Και όταν λέει οκτάτευχο, είναι τα 8 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή η πεντάτευχος που ξέρουμε, Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιων, συν τα επόμενα 3 βιβλία, δηλαδή Ιησούς του Ναβί, Κριτέ και Ρούθ. Λοιπόν, όταν φτάνει στα ζητούμενα στην Έξοδο, λέει ο Θεοδόρητος, «Τι εστίν Θεός το Θεός ζηλωτής». Το Θεός ζηλωτής τι εστίν. Και αρχίζει να λέει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για να δώσει την εικόνα της σχέσης που θέλει να έχει με τον λαό του, την σχέση που θέλει να έχει στην Καινή Διαθήκη με την Εκκλησία του, την σχέση που θέλει να έχει με τον πιστό του. Και το ζηλωτής σημαίνει ότι αυτό που είναι δικό του το θέλει ολότελα δικό του. Το θέλει πέρα για πέρα δικό του. Και γράφει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, δηλαδή από τα ζητούμενα εις την Έξοδον, όλο το 31ο κεφάλαιο ασχολείται με αυτό το θέμα. Το Θεός ζηλωτής τι εστίν, και αρχίζει να φέρνει διάφορα παραδείγματα μέσα και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός παρουσιάζει την σχέση του με τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη, και μετά στην Καινή Διαθήκη τη σχέση με την Εκκλησία σαν τη σχέση ενός άντρα που αγαπάει τη γυναίκα του και μιας γυναίκας που αγαπάει τον άντρα της. Όπου δεν μπορείς να προδώσεις αυτόν που αγαπάς. Αυτός είναι ο Θεός ο ζηλωτής, και καταλήγει ο Θεοδόρητος, αφού φέρνει ένα σωρό παραδείγματα και από την Παλιά και από την Καινή Διαθήκη, «Αγάπη στήνην ο ζήλος δηλωτικός». Αγάπης τίνην ο ζήλος δηλωτικός. Δηλαδή, αυτό που ονομάζει ζηλωτής ο Θεός, αυτή η ζήλια, ας το πούμε έτσι, αυτή η απέτηση αποκλειστικότητας είναι η δήλωση της αγάπης. Ο Θεός θέλει το δικό Του να είναι απόλυτα δικό Του. Και αυτό ξαναγυρίζει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ξανά και ξανά, στο Δευτερονόμιο στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 23 και 24, ξανά τους λέει ο Μωυσής τους Ιουδαίους, προσέξτε, ο Θεός έκανε μαζί σας μία Διαθήκη. Και η Διαθήκη είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Θυμάστε πως διαβάζουμε για την πρώτη Διαθήκη, το 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, που λέει ο Θεός τον Αβραάμ, θα κάνουμε τώρα μία Διαθήκη. Θα πάρεις ένα μοσχάρι, θα πάρεις ένα αρνί, θα πάρεις και θα τα κόψεις στη μέση. Και πέρασε ο Αβραάμ κόβοντάς τα στη μέση. Και μετά πέρασε και ο Θεός, λέει, ως στήλη φωτιάς μέσα από τα τμήματα αυτά. Και αυτό ήταν ένας τρόπος με τον οποίο γινόταν η Διαθήκη, έχουμε και άλλες μαρτυρίες γι' αυτό, για να δηλώσει κανένας τι. Παίρνω μία απόφαση συμφωνίας μαζί με κάποιον. Και το γεγονός ότι ένα ζώο κομματιαζόταν στα δύο, σήμαινε, εάν παραβώ τη Διαθήκη, να κομματιαστώ κι εγώ έτσι. Αυτό ήταν ο συμβολισμός. Και γι' αυτό το κάνω Διαθήκη στα εβραϊκά ήτανε, μεταφραζότανε κατά λέξη κόβω Διαθήκη. Κόβεις μία Διαθήκη για να δηλώσεις ότι αποφασίζεις να είσαι απόλυτα προσκολλημένος σε αυτό το οποίο αποφάσισες. Τους λέει λοιπόν, προσέξτε, Δευτερονόμιο 4:23-24, προσέξτε τους εαυτούς σας, να μην ξεχάσετε τη Διαθήκη που έκανε μαζί σας ο Κύριος, ο Θεός σας, και κατασκευάσετε κάποιο είδωλο, εικόνα οποιοδήποτε πράγματος από εκείνα που αυτό σας απαγόρευσε. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός σας, είναι φωτιά που κατακαίει. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Ο Θεός σας είναι φωτιά που καίει. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και για να μην πει κανένας, καλά, αυτά ήταν Παλαιά Διαθήκη, τώρα στην Καινή Διαθήκη άλλαξαν τα πράγματα. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής παίρνει ακριβώς αυτή τη φράση. Ο Θεός σας είναι φωτιά που κατακαίει. Στην προς Εβραίους στο 12:29 και λέει στο 28 προηγουμένως, καθώς παραλαμβάνουμε μία βασιλεία ασάλευτη, ας κρατάμε τη χάρη του Θεού και ας λατρεύουμε τον Θεό με ευλάβεια και δέος, και γάρ ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκον. Γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που καίει. Επομένως, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του Θεού. Είναι αλήθεια ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μία μεγαλύτερη φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού και ότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε μία πληρέστερη φανέρωση της αγάπης του Θεού. Αλλά προσέξτε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ η έμφαση είναι στη δικαιοσύνη του Θεού, έχουμε φανέρωση και εκεί της αγάπης του Θεού προς τον λαό του, αλλά και στην Καινή Διαθήκη που έχουμε μεγαλύτερη φανέρωση της αγάπης του Θεού, και εκεί γίνεται φανερή η δικαιοσύνη του Θεού, και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού φανερώνει και τα δύο. Φανερώνει και την αγάπη του Θεού, φανερώνει και τη δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη έλεγε ότι πρέπει η αμαρτία να τιμωρηθεί. Και η αγάπη του Θεού είπε, βεβαίως πρέπει να τιμωρηθεί, αναλαμβάνω να τιμωρηθώ εγώ στη θέση των ανθρώπων. Έτσι ώστε κάθε ένας που θα μετανοεί και θα πιστεύει σε μένα, να μην χρειάζεται πια να τιμωρηθεί, αλλά να δικαιώνεται από μένα και να έχει αιώνια ζωή. Επομένως, το όνομα αυτό, το Ελκανά, ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, στο Δευτερονόμιο, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 6-9, επαναλαμβάνονται η ίδια εντολή, γιατί θυμάστε γιατί δόθηκε το Δευτερονόμιο, είναι δεύτερος νόμος, γιατί όταν δόθηκε ο νόμος στο όρος Σινά, όπως το διαβάζουμε στην Έξοδο, αυτοί που το άκουσαν μετά, επειδή έφτασαν σε 2 χρόνια μπροστά στη γη της Επαγγελίας και ήταν να μπουν μέσα, αλλά απίστησαν, γυρνούσαν μέσα στην έρημο γύρω-γύρω επί 38 χρόνια. Συν 2 που κάναν για να φτάσουν 40 χρόνια Και έτσι πέθαναν όλοι όσοι βγήκαν. Οπότε τώρα, καθώς έχουν πλησιάσει πια ξανά να μπουν μετά από 40 χρόνια, η καινούργια γενιά δεν έχει ακούσει τον νόμο και χρειάζεται ο Μωυσής να τους τον πει για δεύτερη φορά, γι' αυτό διαβάζουμε για δεύτερο νόμιον, έτσι. Δεύτερη φορά ο νόμος και για δεύτερη φορά αυτό επαναλαμβάνεται και πάλι τονίζεται, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Και λίγο παρακάτω στο Δευτερονόμιο 6:15, γιατί ο Κύριος είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Έτσι, το όνομα αυτό, το Ελκανά, ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, επαναλαμβάνεται αρκετές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στην Έξοδο και στο Δευτερονόμιο. Και μετά στον Ισαΐα, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 42:8, διαβάζουμε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, τη δόξα μου δεν θα τη δώσω σε άλλον, ούτε τη φήμη μου στα είδωλα». Δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον. Ο Θεός δεν μοιράζεται τη δόξα του. Γιατί? Γιατί είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και δικαιούται να έχει αυτός όλη τη δόξα. Το δικαιούται. Επομένως, κάθε ένας που πάει να πάρει δόξα από τον Θεό, είτε είναι πεσμένος άγγελος, είτε είναι άνθρωπος που πάει να πάρει δόξα τον Θεό, σφετερίζεται ή προσπαθεί να σφετεριστεί κάτι που δικαιωματικά ανήκει στον Θεό. Και ο Θεός λέει: «Δεν το μοιράζομαι αυτό». Προσέξτε, γι' αυτό ακριβώς το κάλεσμα του Ιησού Χριστού κινήθηκε στο ίδιο επίπεδο. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, χωρία 37 και 38, λέει: «Αυτός που αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιός μου. Όποιος αγαπάει τον γιο του ή την κόρη του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιός μου. Και όποιος δεν λαμβάνει, λέει, τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιός μου». Ξαφνικά έρχεται ο Χριστός πια στην Καινή Διαθήκη και λέει: «Θέλεις να είμαι ο σωτήρας σου, θέλεις να είμαι ο Κύριός σου, θα με βάλεις πάνω απ' όλα. Θα με βάλεις πάνω από τον πατέρα σου και πάνω από τη μητέρα σου». Αυτό, ξέρετε, τους εφήβους τους ενθουσιάζει όταν γνωρίζουν τον Κύριο και λέει: «Α, βρήκαμε ένα χωρίο, μπορούμε να κάνουμε την επανάστασή μας βασισμένη στην Αγία Γραφή». Ωραία, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι για να δώσει ευκαιρία για επανάσταση στους εφήβους, γιατί για όλους εφήβους και μη λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις εσένα καλό και να είσαι μακροχρόνιος πάνω στη γη. Αλλά είναι μία πνευματική αρχή. Όταν πας τον Χριστό, θα τον βάλεις να είναι ο πρώτος στη ζωή σου. Και σήμερα δεν έχουμε είδωλα του τύπου που είχαν στην αρχαιότητα, αλλά οτιδήποτε βάζουμε μέσα στη ζωή μας πάνω από τον Ιησού Χριστό, οτιδήποτε βάζουμε στη ζωή μας πάνω από τη σχέση μας με τον Θεό, είναι ένα είδωλο. Και ακριβώς αυτό είναι που ο Χριστός προειδοποιεί. Και σου λέει: «Δεν θα βάλεις πάνω από μένα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν θα βάλεις πάνω από μένα το γιο σου και την κόρη σου». Έτσι. Αυτό είναι ακόμα δυσκολότερο, έτσι. Γιατί όλοι μας, τα παιδιά μας, τα αγαπάμε, τα νοιαζόμαστε και τα λοιπά. Δες τον πατέρα και τη μητέρα, άντε καλά, να βάλω τον Χριστό πάνω από τον πατέρα. Αλλά πάνω από τα παιδιά μου, δύσκολο. Έτσι. Λέει: «Και πάνω από τα παιδιά σου και επίσης», λέει, «και πάνω από τη ζωή σου». Γιατί το να πάρεις τον σταυρό, το ξέραν πολύ καλά τι σήμαινε στην Ιερουσαλήμ. Όταν έβλεπαν κάποιον να κουβαλάει ένα σταυρό στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, ήξεραν ότι τον πήγαιναν για να θανατωθεί εκεί επάνω σε αυτόν τον σταυρό. Επομένως, ο Χριστός έρχεται και λέει, στην πραγματικότητα αυτό που δηλώνει το όνομα, Ελκανά, ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, έρχεται και λέει: «Εάν θέλεις να είσαι δικός μου, θα είσαι 100% δικός μου. Θα είμαι πάνω από τη ζωή σου, θα είμαι πάνω από τους γονείς σου, θα είμαι πάνω από τα παιδιά σου. Εγώ θα είμαι το πρώτο πράγμα στη ζωή σου». Και έτσι, αυτό τι σημαίνει? Αυτό στην καθημερινότητα σημαίνει ότι για κάθε απόφαση που έχουμε να πάρουμε. Κάθε μέρα παίρνουμε απόφαση το πώς θα αξιοποιήσουμε το χρόνο μας. Σωστά. Πόσο συχνά λέμε «δεν έχω καιρό». Τι θα πει «δεν έχω καιρό»? Σημαίνει ότι έχω άλλα σπουδαιότερα πράγματα να κάνω, έτσι ώστε αυτό για το οποίο μου ζητάς να διαθέσω χρόνο δεν παίρνει σειρά, γιατί άλλες είναι οι προτεραιότητές μου. Αυτό σημαίνει «δεν έχω καιρό». Έχω κάτι άλλο, πρώτο. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, ωραία, το πρώτο θα είμαι εγώ. Θα διαθέσεις χρόνο για μένα, θα διαθέσεις χρόνο με εμένα. Αυτό θα είναι το πρώτο και μετά θα είναι όλα τα άλλα. Γι' αυτό διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο την περίπτωση που κάποιος έχει την εξής στιχομηθεία με τον Χριστό. Είπε σε κάποιον, λέει ο Χριστός, Λουκάς 9:59 έως 60, στο ένατο κεφάλι του κατά Λουκάν, είπε σε κάποιον «ακολούθημη». Ο δε είπεν, του απάντησε, «Κύριε, επίτρεψόνι απελθόντι πρώτον θάψε τον πατέρα μου». Επίτρεψε μου, λέει, πρώτα να φύγω και να θάψω τον πατέρα μου. Είπεν δε αυτό, η απάντηση, «άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς, σι δε απελθόν διάγγελε την βασιλείαν του Θεού». Προσέξτε τώρα, λέει ο Χριστός σε κάποιον «ακολούθαμε». Και η απάντησή του είναι «άσε με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Τώρα, για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα εκείνη την εποχή, όταν έλεγε κάποιος «να θάψω τον πατέρα μου», δεν εννοούσε ότι ο πατέρας του πέθανε και ότι ζητούσε, ξέρω εγώ, «άσε ένα δίωρο, ξέρω εγώ, ένα πεντάωρο, να κάνουμε την κηδεία και έρχομαι». Δεν εννοούσε αυτό, έτσι. Η έκφραση «να θάψω κάποιον» και στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο σήμαινε να ζήσω μέχρι να πεθάνει και να τον θάψω. Επομένως ο άνθρωπος δεν ζητούσε 2 ή 5 ώρες για να θάψει τον πατέρα του. Ζητούσε να ζήσει, να μείνει μακριά από τον Χριστό όσο ζούσε ο πατέρας του. Και όταν με το καλό πέθαινε ο πατέρας του, τότε βλέπαμε. Αυτή ήταν η απάντησή του. Έτσι. Το ξέρουμε αυτό από διάφορα κείμενα, ξέρετε, στην Βυζαντινή επιστολογραφία, στα γράμματα που αντάλλαζαν μεταξύ τους οι Βυζαντινοί, ήταν πολύ συχνή η ευχή «μη θάψω σε», «να μη σε θάψω», δηλαδή τι θα πει αυτό, «εύχομαι να ζήσεις περισσότερο από μένα». Αυτό ήταν το «μη θάψω σε», «εύχομαι να ζήσεις περισσότερο από μένα». Επομένως το «να θάψω κάποιον» ήτανε να περιμένω μέχρι να πεθάνει και... Στην πραγματικότητα λοιπόν, τι είπε αυτός ο άνθρωπος τον Χριστό? Του είπε ο Χριστός «ακολούθαμε» και αυτός λέει «κοίταξε, όσο ζει ο πατέρας μου θα φροντίσω τον πατέρα μου. Όταν πεθάνει θα έρθω να σε ακολουθήσω». Και ο Χριστός του λέει «άσε τους νεκρούς», τους πνευματικά νεκρούς, αυτούς που δεν θέλουν να με ακολουθήσουν, «να θάψουν τους νεκρούς τους. Θα βρεθεί κάποιος να φροντίσει τον πατέρα σου. Εσύ έλα και άρχισε να κηρύττεις τη βασιλεία του Θεού». Τι δήλωνε αυτή η φράση? Δεν δήλωνε ότι δεν πρέπει να ενδιαφερθεί για τον πατέρα του και να φροντίσει τον πατέρα του, διότι θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι όποιος δεν νοιάζεται για τους δικούς του, όποιος δεν προνοεί για τους οικείους του, την πίστη ήρνηται, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι απίστου χείρον, και στην απίστου χείρον είναι χειρότερος από άπιστο. Επομένως βεβαίως θα φροντίσουμε τους μεγαλύτερους μας, τους γονείς μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι μέσα σε αυτά τα οποία ζητάει ο λόγος του Θεού. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ο νεαρός είπε «άσε να θάψω πρώτον, άσε πρώτα». Και όταν πας στον Θεό δεν μπορείς να πεις ότι θα είναι πρώτα κάτι άλλο. Δεν γίνεται να είναι πρώτα κάτι άλλο. Ακόμα και η φροντίδα των δικών σου δεν μπορεί να είναι πρώτο. Ο Θεός θα είναι πρώτος, γιατί ο Θεός είναι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, ο Θεός είναι αυτός που απαιτεί προτεραιότητα. Και γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός καλούσε με έναν τρόπο που είναι ακριβώς αντίθετος από αυτόν που καλούν οι άνθρωποι που θέλουν να ηγηθούν σε μια προσπάθεια. Όλοι υπόσχονται, «ελάτε σε μας και από μένα θα βρείτε καλό». Ο Χριστός το κάλεσμά του το κάνει πολύ σκληρότερο. Προσέξτε, το αντίστοιχο κάλεσμα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 26 έως 27. ήτις έρχεται πρόσμε, και ου μισεί τον πατέρα εαυτού και την μητέρα, και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτειται και την ψυχήν εαυτού, ου δύναται είναι μου μαθητής. Ως της ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής. Εάν έρχεται κάποιος πίσω μου, λέει, και δεν μισεί, και εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα σκληρότερα, δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα τέκνα του και τους αδελφούς του και τις αδελφές του και την ίδια του τη ζωή. Καταλαβαίνετε, σκληρός ο λόγος, και λες, μα είναι δυνατόν. Τι θέλει να πει, να μισήσω τον πατέρα μου, μα αφού προηγουμένως έχει πει να αγαπάω τον πατέρα μου. Να μισήσω τη γυναίκα μου, αφού έχει πει άντρες αγαπάτε τα γυναίκα σας σαν τον εαυτό σας. Δεν είναι δυνατόν, τι θέλει να πει. Και έχει μια πολύ ωραία εξήγηση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναλύοντας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ξέρετε ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε 90 λόγους πάνω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πιάνοντας από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου έως το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου, κάνοντας πλήρη ανάλυση όλου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Λοιπόν, στο υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν, στην ομιλία 35.1, λέει, ούχ απλώς μισήσε κελεύων, επειδή τούτο και σφόδρα παράνομον. Λέει, δεν εννοούσε ο Χριστός γενικά να μισήσει κανείς τον πατέρα του, μητέρα του. Επί τούτο και σφόδρα παράνομον. Αυτό είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού. Αλλά τι εννοούσε. Όταν βούλητε πλέον εμού φιλήσθε, μίσησον αυτόν κατά τούτο. Όταν όμως, λέει, θέλει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, τα παιδιά σου, να τους αγαπήσεις περισσότερο από τον Χριστό, τότε, λέει, να τους μισήσεις ως προς αυτό που σου ζητάνε. Εντάξει. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να διεκδικήσει την αγάπη σου περισσότερο, να γίνει η αγάπη σου, να φανερώνει η αγάπη σου περισσότερο προς τον ίδιον παρά στον Ιησού Χριστό, τότε ως προς αυτή τη συμπεριφορά θα πεις, αυτό δεν το δέχομαι, δεν το αποδέχομαι. Στην πραγματικότητα αυτό αρχίζει να εφαρμόζεται όταν υπάρχει στη ζωή σου ένα κάλεσμα από τον Θεό και οι δικοί σου άνθρωποι έρχονται σε αντίθεση και πρέπει να διαλέξεις. Υπάρχουν στιγμές που θα χρειαστεί να διαλέξουμε. Θα μας λέει κάτι ο Θεός, θα μας λέει κάτι ο Λόγος του Θεού, και μπορεί πολλές φορές οι αγαπητοί μας άνθρωποι, οι άνθρωποι της οικογένειάς μας, να μας λένε το αντίθετο και πρέπει να διαλέξουμε. Και πολλές φορές θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, αν με αγαπάς κάνε αυτό που σου λέω. Και όταν εσύ θα κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λέει, γιατί το αντίθετο είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί το αντίθετο είναι αυτό που ο Θεός σε οδηγεί και έχεις βεβαιότητα ενώπιον του Θεού για την οδηγία του, τότε αυτό θα φανεί στον άλλον σαν μίσος. Ο άλλος θα πει, α, άρα δεν με αγαπάς. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σε μια ελεύθερη κοινωνία σαν τη δική μας οι συγκρούσεις δεν είναι τόσο μεγάλες όσο είναι σε κοινωνίες διαφορετικές. Όσοι έχετε διαβάσει το «Ο ουράνιος άνθρωπος», το βιβλίο για τους διωγμούς στην Κίνα, θα θυμάστε την περίπτωση εκείνη που πήγανε σε μία μητέρα και της είπανε, «Εάν δεν απαρνηθείς τον Χριστό, θα πάρουμε τον γιο σου και θα τον μεγαλώσει το κόμμα». Και η γυναίκα είπε, «Δεν απαρνούμε τον Χριστό». Το αποτέλεσμα είναι ότι πήρε το κόμμα το παιδί και το μεγάλωσε λέγοντάς του, «Να ξέρεις ότι η μητέρα σου, όταν της είπαμε να διαλέξει ανάμεσα στον Χριστό και σε σένα, διάλεξε τον Χριστό και δεν διάλεξε εσένα». Και το παιδί μεγάλωσε μισώντας τη μητέρα του για αυτόν τον λόγο. Βλέπετε, υπάρχουν περιπτώσεις που τα πράγματα γίνονται ακόμα σκληρότερα. Ωστόσο, η απόφαση που πήρε η μητέρα ήταν η σωστή απόφαση, με τεράστιο κόστος. Αλλά εμπιστεύεσαι στον Θεό για αυτό που θα ακολουθήσει. Εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο στον οποίο δεν κάνεις το χατήρι. Τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου. Εμπιστεύεσαι στον Θεό. Λες, Θεέ μου, εγώ θα υπακούσω σε σένα, γιατί εσένα έβαλα πρώτο στη ζωή μου. Θα υπακούσω στο θέλημά σου, θα υπακούσω στο λόγο σου και το πώς θα διαχειριστείς εσύ τους αγαπητούς μου που είναι αντίθετοι με το θέλημά σου. Το αφήνω στα χέρια σου και αφήνω σε σένα την όλη διαχείριση της υπόθεσης. Αφήνω σε σένα τους δικούς μου ανθρώπους και ζητώ το έλεος. Αλλά βλέπετε, ο Θεός, ο Ελκανά, ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, είναι αυτός που σου λέει «Θέλω στη ζωή σου να είμαι πρώτος». «Θέλω στη ζωή σου να είμαι πάνω απ' όλα». «Θέλω στη ζωή σου εγώ να είμαι αυτός που θα έχει την απόλυτη εξουσία, την απόλυτη κυριαρχία και την πλήρη υπακοή σου». Είσαι! Και ξέρετε, επειδή ο Θεός μας έχει φτιάξει, ξέρει ότι η ψυχή μας διψάει για κάτι τέτοιο. Η λογική λέει, αν βγει κάποιος και κηρύξει τέτοια πράγματα, κανένας δεν θα τον ακολουθήσει. Αλλά ο Θεός ξέρει πώς μας έφτιαξε και ξέρει ότι αυτή είναι μία πρόκληση που ελκύει την ψυχή μας. Και γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι, παρακολουθήστε τι γίνεται γύρω μας, ελκύονται από ακραίες καταστάσεις. Προσέξτε το. Από καταστάσεις ακραίες, είτε πολιτικές, είτε θρησκευτικές, οι άνθρωποι ελκύονται. Γιατί είμαστε πλασμένοι έτσι όταν κάποιος απαιτεί αποκλειστικότητα να θέλει η ψυχή μας να τον ακολουθήσει. Να θέλει η ψυχή μας να πει ναι με αυτόν που ζητάει να είμαι πέρα για πέρα δικός του, με αυτόν που ζητάει να θυσιαστώ και να θυσιάσω τη ζωή μου, μαζί του θα είμαι. Το ζητάει η ψυχή μας αυτό και ο Θεός μας καλεί με βάση αυτό που ζητάει η ψυχή μας και ας λέει το μυαλό μας τι λες τώρα. Γι' αυτό βλέπετε διάφορα φαινόμενα στην πολιτική σκηνή και ιδίως στη θρησκευτική σκηνή. Βλέπετε, οι άνθρωποι πάνε και θυσιάζονται για να σκοτώσουν άλλους. Γιατί αυτό απαιτεί η διδασκαλία την οποία έχουν ακούσει. Ο άλλος σου λέει, θα πάω στον παράδεισο εάν σκοτωθώ σκοτώνοντας μαζί μου και 50 απίστους. Αυτό πιστεύει και το κάνει. Και βλέπεις τη μητέρα του, βγαίνει στην τηλεόραση και λέει, δόξα στον Αλλάχ το παιδί μου έγινε μάρτυράς του. Και λέει, τι λέει τώρα. Μέσα στην ψυχή της έχει συλλάβει αυτήν την διάσταση. Και αυτό είναι που έρχεται ο Θεός και σου λέει. Δεν σου λέει να σκοτωθείς και να σκοτώσεις κανέναν. Σου λέει να αγαπήσεις. Και να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και να αγαπήσεις τον άλλον πολλές φορές ακόμα και πάνω από τον εαυτό σου. Και σε καλεί ακόμα και να θυσιαστείς, να θυσιάσεις τη ζωή σου για τον Θεό, να θυσιάσεις τη ζωή σου για το έργο του Θεού, να θυσιάσεις την ανάπαυσή σου, να θυσιάσεις την απόλαυσή σου, σε καλεί να θυσιάσεις βάζοντας τον Θεό να είναι ο πρώτος και ο μόνος και η απόλυτη προτεραιότητα. Και όπως στην Παλαιά Διαθήκη την σχέση ανάμεσα στον Θεό και στον λαό του την περιγράφει σαν σχέση ενός ανδρόγυνου, ο άντρας με τη γυναίκα του, το ίδιο γίνεται και στην Καινή Διαθήκη, στην προς Κορινθίους επιστολή τη δεύτερη, στο 11ο κεφάλαιο στα χωρία 2 έως 3, Β' Κορινθίους 11, 2 έως 3, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζηλώ γάρ ημάς, Θεού ζήλω». «Σας ζηλεύω», λέει, «με θεϊκή ζήλια». Γιατί? Ιρμοσάμιν γάρ ημάς ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Γιατί σας αραβώνιασα ως νύμφη του Χριστού, ως πιστούς του Κυρίου, με έναν άνδρα τον Ιησού Χριστό και θέλω να είστε πιστοί στον Ιησού Χριστό. Η ίδια ακριβώς εικόνα, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός με τον λαό του, τον λαό Ισραήλ, έτσι είναι στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός με την Εκκλησία του. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος και η Εκκλησία είναι η νύμφη. Και γι' αυτό ανησυχεί Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Φοβούμαι δε μήπως όσο όφης εξυπάτησαν έβανεν την πανουργία αυτού, φθαρεί τα νοήματα ημών από της απλότητος», και τα σημαντικότερα χειρόγραφα λένε «και της αγνότητος της εις Χριστόν». Επομένως λέει, θέλω να υπάρχει μία σχέση ανάμεσα σε εσάς τους πιστούς του Κυρίου με τον Ιησού Χριστό, μία σχέση όπου ο Θεός, όπου ο Χριστός θα απαιτεί αποκλειστικότητα και θα έχει την αποκλειστικότητά σας. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους 12:1-2, σας παρακαλώ αδελφοί, λέει, με τους εκτιρμούς του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζωντανή θυσία στον Θεό. Να δώσετε τον εαυτό σας ζωντανή θυσία στον Θεό. Ξέρεις, όταν θυσιάζεις κάτι πεθαίνει, έτσι δεν είναι? Τα ζώα που θυσίαζαν, λέει, εγώ θέλω να είστε όμως ζωντανοί. Να θυσιάσετε τον εαυτό σας αλλά να είστε ζωντανοί. Με άλλα λόγια, να ζείτε για τον Χριστό, να ζείτε για το θέλημά Του, να ζείτε για τη βασιλεία Του. Να υπάρχει ένας σκοπός στη ζωή σας και ο σκοπός σας να είναι ξεκάθαρος και ο σκοπός αυτός να καθορίζει το κάθε τι. Γιατί ζεις? Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Όταν αυτό είναι το σύνθημα της ζωής σου, ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, όταν αυτό είναι το σύνθημα της ζωής σου, όλες τις αποφάσεις σου τις κανονίζεις με βάση αυτό. Διότι ο Θεός μας είναι Θεός που μας αγαπάει τόσο πολύ και η αγάπη Του είναι αυτή που Τον κάνει να ζητάει να είμαστε αποκλειστικά δικοί Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας θέλεις αποκλειστικά δικούς Σου. Και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, Εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε αυτήν την αλήθεια. Και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, Εσύ να μας φωτίσεις τους τομείς που δεν είσαι Εσύ ο πρώτος και ο μόνος στη ζωή μας, ώστε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις ο καθένας μας και Εσύ να είσαι πραγματικά η αποκλειστικότητά μας και η προτεραιότητά μας σε κάθε τομέα της ζωής μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.